Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Blinda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ngecjet e institucioneve të vendit për njohje dhe antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Vriten disa militant taliban dhe komandant të lartë të Rjetit Hakani. Udhët poshtë akuza ndaj The Associated Press nga miliarderi rus i cili ka lidhje me presidentin Vladimir Putin. Për të gjitha këtu dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht, ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjyqtar i Shteteve të Bashkuara hodhi poshtë një padi për shpifje të ngritur kundër The Associated Press nga një miliarder rus i lidhur me presidentin Vladimir Putin. Gjykatësi amerikan Ellen Huvele tha në vendimin e tij se Oleg Deripaska paditi agjencin për një raportim në muajin mars, lidhur me marrëdhëniet e tij biznesore me ish udhëhecin e fushatës së Trumpit Paul Manafort. Deripaska pretendonte se raportimi i AP-s ishte shpifje, por në padinë e tij ai nuk kishte kontestuar asnjë fakt të paraqitur në raportimin e AP-s. Gjykatësi tha gjithashtu se Deripaska nuk ishte arritur të tregonte nëse raportimi i AP-s ishte botuar me qëllim për të dëmtuar ose për të shpërfillur të vërtetën, një standard ligjor që duhet të përmbushet në mënyrë që padia e tij të procedohej tutje. Një këshilltar i lartë i liderit suprem të Iranit ka paralajmëruar qeverinë evropiane kundër përpjekjes për të negociuar kushtet e reja për të mbajtur aktive marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Të thonë se ata e pranojnë marrëveshjen bërthamore, por duan të bisedojnë për praninë rajonale të Iranit ose të flasin për mbrojtjen raketore të Iranit. Kjo të thotë se ata po vendosin kushte në marrëveshje dhe kjo nuk është e pranueshme, tha Ali Akbar Velayati, këshilltari Ajtollah Ali Khaneit. Marrëveshja nuk ka kushte dhe duhet të zbatohet sipas asaj që është nënshkruar, tha ai. Ky paralajmërim ka ardhur pak pasi presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi se po kërkon ndryshime në marrëveshje. Janë vrarë të paktën 11 taliban, përfshirë komandant të lartë, gjatë sulmeve raketore të dyshuara se u kryen nga SBA-t. Zyrtari i lartë administrativ në agjencinë Kuram, Bazair Khan Vazir, tha për Reuters se avionet gjuajtën mbi strehimet e talibanëve dhe vranë të paktën 31 veta gjatë 2 ditëve. Burime talibane thanë se 24 antar të rjetit ekstremist Hakani që kanë lidhje me talibanët, u vranë në sulmet ajrore duke përfshirë disa komandant, ndërsa vrasjet i ka konfirmuar edhe një zyrtar afgan i cili tha për Associated Press se sulmet me dron kanë vrarë 35 taliban, përfshirë një komandant të talibaneve pakistanez, Abu Bakr dhe kryengrizve të tjerë. Kryetari i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura në Senatin e Shteteve të Bashkuara, John McCain, tha se do të mbaj peng kandidatët për postet e Departamentit të Mbrojtjes të nominuar nga Trump, derisa Pentagoni të ofrojë më shumë informata mbi strategjinë e re të luftës në Afganistan. Duke folur për gazetarët në Capitol Hill, McCain tha se komiteti i tij ka nevojë për detaje të strategjisë, në mënyrë që të siguroj forcat e armatosura të SBA-s në Afganistan me trajnime dhe pajisje të përshtatshme. McCain shprehu keqardhje siç tha ai për mungesën e komunikimit me sekretarin e mbrojtjes Jim Mattis. Në webfaqen e Departamentit të Drejtësisë janë paraqitur 17 nominimet që kanë mbetur penge nga blokada e McCain-t. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Ditëve të fundit gjykata speciale është rikthyer në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja koaditore Linda ka mësuar se zyra prokurorit të specialis nuk është e koncentruar vetëm në Holandë, respektivisht në Hagë, pasi prania saj ndodhet edhe spaku në tri shtetet Ballkanit. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se prokurorët dhe personelin mbështetës zhvillojnë aktivitete edhe në Kosovë, në Serbi dhe në Shqipëri. Ky aktivitet, siç ka thënë pak gazeta, nënkupton punën që bëhet në terren për grumbullimin dhe shqyrtimin e informatave dhe provave të ndryshme. Duke theksuar se në kuadër të këtyre aktiviteteve zhvillohen edhe intervista me njerëz koaditore ka mësuar nga burimet saj se fushveprimi speciale është shumë i gjerë dhe përfshin edhe pretendimet e ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte dhe ato të senatorit Dick Marty, por edhe pretendimet të tjera. Për ndryshe, gazeta ka vënë duke se ligji e autorizon në zyren e prokurorit specializuar të hetoj dhe të ndjek penalisht krimet e kryera në lidhje me veprimet e përmendura në raportin e senatorit Dick Marty, i cili është miratuar në vitin 2011 edhe nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Linda?
Autoritetet kosovare kanë shfaqur shqecimet e tyre për, siç thuhet, një anëshmëri të speciale se cila është themeluar vetëm për Kosovën. Çfarë thuhet në këtë temë?
Koaditore ka vënë pas se në javën e shkuar presidenti Hashim Thaçi ka ngritur shqetësimin pikrisht për bashkëpunimin jo të njëjtë, siç ka thënë ai, që dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit specializuar, emërtim ky zyrtar për gjykatën speciale, i ofrojnë Kosovës dhe Serbisë. Gazeta citon presidentin Thaçi të këtë thënë se specialja është duke realizuar me autoritetet kosovare vetëm një bashkëpunim simbolik dhe të njëanshëm, ndërkohë që me autoritetet e Serbisë gjykata speciale ka bashkëpunim maksimal dhe reciprok. Presidenti Thaçi po ashtu ka theksuar se autoritetet në Beograd pretendojnë se e dinë se kush akuzohet nga specialja dhe pse do të akuzohen nga shqiptarët. Gazeta po ashtu thekson se për statusin e zyres në Serbi, shefi zyres Kosovës në Beograd, ambasadori Valdet Sadiku ka folur në dy korespondenca interne me autoritetet në Prishtinë. Nga to ka kërkuar të di se si duhet të sillet me zyren e speciales në Beograd.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Pas 9 viteve të shpalljes së pavarësisë, Kosova është njohur nga mbi 100 shtete, derisa është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare, por që kjo po konsiderohet e pamjaftueshme nga analistët. Problemet në antarësim, sipas tyre, ndërlidhen edhe me mosnjohjen e Kosovës si shtet nga 5 vende antare të Bashkimit Evropian. Kosova nuk ka arritur të bëhet pjesë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, UNESCO-s, Këshillit të Evropës dhe as Interpolit. Sipas analistëve, institucionet e vendit kanë shënuar ngecje në njohje dhe antarësim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova ka ngecur në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimit në mekanizma ndërkombëtar, si pasojë kapaciteteve të vogla dhe udhëheqjes diplomatike, si dhe kundërshtimit të fuqishëm diplomatik të Serbisë në organizata ku ajo ka ndikim, vlerësojnë analistët çështjeve politike. Problemet me antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, sipas analistëve, ndërlidhen edhe me